E vremea să crezi. E vremea să crezi că și în luna mai poate să ningă. Săptămâna asta am fost la Moscova și e ciudat să ajungi într-un loc unde la mijlocul lui mai, cu pomi înfloriți, ninge de zor. Prima întâlnire pe care am avut-o, timp de 4 ore, am ținut-o cu gecile și nu doar gecile, ci păturile pe noi. Pe cum vedeți, am devenit un fel de rabin cu pătura aia pe mine, da? Moscova e rece. E rece și la propriu, dar și la figurat. Cei din ambasada Moscovei sunt reci, cred că n-am mai completat atâtea hârtii niciodată pentru a obține o amărâtă de viză de 3 zile. Când am ajuns în vamă, parcă ai intrat în Frozen, în regatul de gheață, fiindcă ai dat aceste priviri de ciment, de gesturi brute, în loc de welcome, parcă vor să te intimideze. Împreună cu Ionica ne-am rezervat o cameră la hotel, fiindcă n-am vrut să creăm probleme vreunei gazde, fiindcă și ei, ca în vremea comunistă din anii 80, sunt obligați să raporteze la poliție găzduirea oricărui străin. Mai ales că eram lucrător religios, după noua lege, n-ai voie să evangelizezi. N-ai voie să ții într-un ir, să faci activități religioase în public, fără aprobare. Recent, acum câteva săptămâni, 2 tineri americani au adus o chitară și au vrut să o doneze unei biserici. Și să fie atmosfera drăguță, în seara respectivă au cântat la chitară împreună cu biserica. Cineva i-a raportat și imaginați-vă că poliția a tăbărât peste ei, i-a interogat pentru vreo 5 ore, i-a amendat bine de tot și i-a amenințat și i-a obligat să plece. Ei, asta nu se întâmplă acum 50 de ani, ci acum 50 de zile. Nu-i vorba de o țară arabă, ci de o țară din Europa. De fapt, se întâmplă în Moscova, pe care rușii au declarat-o a fi a treia capitală a creștinismului mondial, după Roma, după Constantinopol, Moscova. Creștinism. Dacă noi creștinii ne mâncăm între noi, ce să ne așteptăm de la musulmani, de la hinduși, de la atei? Și n-ai cum să nu-ți pui întrebarea, Doamne, până când? Până când mai rabzi pământul ăsta? Până când mai ții lumea asta cu apucăturile ei? Când s-o sfârși, Doamne, și bâlciul ăsta? Când vei reveni? Când vom ajunge în acea lume liniștită și dreaptă numită împărăția ta? Când, Doamne? Ei, astea au fost și frământările și întrebările apostolilor adresate Domnului Iisus după învierea sa. Dacă aveți scripturile, deschideți-le în Fapte, capitolul 1. Trecuseră 40 de zile de când înviase Hristos. 40 de zile pregătite și petrecute împreună cu ucenicii, cu apostolii săi. Că la un moment dat aceștia îi pun o întrebare. Atenție! Era ultima întrebare. Ei nu știau că e ultima întrebare, dar era ultima întrebare pe care apostolii o adresează lui Iisus înainte de înălțare. Și fiți atenți care e, versetul 6. Pe când erau strânși la oaltă, apostolii l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? În vremea asta, Doamne? Nu vi se pare interesant că ultima întrebare la care Iisus alege să dea un răspuns nu e legată de alt subiect, ci legată de escatologie, de sfârșitul lumii. Și nu pe un orice alt subiect, ci pe cel pe care îl auzi cel mai des pe buzele celor preocupați de escatologie. Când? Când va veni sfârșitul lumii? Când va reveni Hristos? Când își va instaura împărăția? Când va începe eternitatea? Când? Interesant că și apostolii au fost preocupați, observați, de același gen de întrebări. Cum de-a lungul veacurilor mulți oameni au fost preocupați. Și Alex, dacă vă duceți aminte, duminica trecută, împreună cu proful nostru de istorie, am trecut prin istoria bisericii și el ne-a dat un exemplu de o statistică legată de cele mai căutate subiecte de interes între creștini. Vă mai aduceți aminte care a fost subiectul numărul 1 de interes între creștini, Apocalipsa. Există un miraj al escatologiei. Există un miraj care poate crea iluzii mentale și spirituale dezastruoase care îți pot afecta la greu credința. De aceea, știind că în ultimile luni am fost copleșiți de escatologie, fiindcă cei care nu sunteți din biserica noastră, am trecut prin cartea Daniel, da? De câteva luni de zile. Mai avem două capitole. Dar am hotărât să mă opresc tocmai ca să pun escatologia într-o perspectivă sănătoasă. Atenție, nu a mea. Fiindcă dacă te bizui pe om, ajungi la dezastru, mai ales când e vorba de escatologie. Ci în perspectiva lui Isus. Fiindcă întrebarea asta din fapte e adresată lui Isus. O întrebare epistemologică din fapte. O întrebare ce ține de cunoștință. De un adevăr existențial care ne ajută pe cei care suntem dorni să înțelegem Scripturile, să ne alegem calea pe care vrem să o urmăm. De aceea vreau să mă leg de această întrebare, răspunzând la alte trei. Și anume, ce-ți vine ție în minte, la ce te gândești, ce-ți transmite ție întrebarea asta? Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Ce-ți vine ție în minte când auzi această întrebare? Ce-ți transmite ea? Probabil că unora dintre noi, precum și lor, le-a transmis curiozitate. Doamne, oare în vremea asta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? E o curiozitate? Curiozitatea e parte din escatologie. De fapt, mirajul despre care vorbeam se naște tocmai din curiozitatea oamenilor față de viitor, mai ales față de cel legat de sfârșitul lumii. Apostolii erau curioși? Doamne, acum că ai înviat, acum că ți s-o dat toată puterea în cer și pe pământ, acum când l-ai înfrânt pe Satan, când nimeni și nimic nu ți se poate opune, nici măcar moartea, acum că le-ai pe toate, când ai de gând? Acum, hai să fim serioși, tot am așteptat. Când ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Ucenicii întreabă, fiindcă ucenicii anticipă, știau că împărăția va veni. Și parcă toate acum se potrivesc. Acum, câți dintre noi, uitându-ne în jurul nostru, nu ne dăm cu presupusul? Câte cărți n-ați citit? Câte articole, câte emisiuni ați văzut, n-ați ascultat pe teme scatologice care propun tot felul de scenarii în baza unor presupoziții și păreri? Ba mai mult, câți credincioși și câte biserici nu sunt atât de dogmatici încât te fac anatema dacă nu crezi cum cred ei legat de escatologie? Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Din cartea Daniel și din istoria bisericii. Și vreau să mă leg de un subiect prezentat chiar de Daniel în cartea lui, și anume un simplu număr. Atenție! De la un număr s-au pornit atâtea curente în mișcarea creștină, care au ajuns până în zilele noastre. E vorba de numărul 2300. De unde îl scoatem? Daniel 8 cu 13. Observați ce spune textul. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii? Până când vor fi călcat în picioare sfântul locaș oștirea? Și el mi-a zis, până ce vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Acum n-am să vă dau o explicație acestui verset, fiindcă am trecut prin el cu amănuntul când am studiat capitolul 8. Dar evident că sunt destui oameni care au propriile lor explicații și vreau să vă redau mai pe larg una din ele, atenție, tocmai pentru a vedea implicațiile și efectele nu doar asupra individului, ci așa asupra maselor. Și sunt conștient că voi intra pe un teren sensibil, dar cred că e spre folosul nostru să ne învățăm lecțiile de cuvință. Un predicator american, William Miller, în anii 1800, devine interesat, era curios de misterul acestui număr din Daniel. Și îl interpretează ca fiind nu 2300 de zile, ci 2300 de ani. Folosind principiul profetic, și anume, o zi profetică echivalentul unui an profetic. Acum, lucrul ăsta nu-i rău, fiindcă se întâlnește în Scripturi și în teologie. Problema e la text. Fiindcă ce îmi spune textul? Sunt 2300 de zile sau 2300 de seri și dimineți? Din ce-i format o zi? Dintr-o seară și o dimineață pentru evreu care își începe ziua de sabat. Pentru noi, dintr-o dimineață și o seară. Deci dacă e să facem calculul, nu sunt 2300 de zile, ci probabil jumătatea lor. Dar hai să mergem mai înainte. Miller a considerat că sunt 2300 de zile. Și a început, atenție, să calculeze. De ce? Fiindcă la finalul celor 2300 de zile, textul ne spune că unsul, Mesia, va reveni pe pământ să-și curețe sfântul locaș. Și Milen începe să calculeze de unde. Să uită în istorie și dă de un decret al lui Artaxerxes în 457. Noi le-am discutat când am fost în capitolele respective că data aleasă de el n-a fost neapărat cea mai corectă, dar în fine omul a ales data aia. Și fii atent la ce concluzie a ajuns. Calculând din 457 înainte de Hristos, a ajuns la anul 1844, anul când, potrivit calculelor sale, Hristos va reveni. Atât de convins a fost încât a început să publice articole, să scrie, să vorbească. Un ziar din Boston a început să le preia, să le tipărească. Mii de oameni intră în alert. Atunci se naște ceea ce rămâne până în zilele noastre ca o publicație numită Semnele Vremurilor, mai ales publicată în mediul adventist, prin care se avertiza de revenirea iminentă a lui Hristos în 1844. Peste 5 milioane de exemplare din scrierile acestui om au fost împrăștiate peste tot în America de Nord. Fiți atenți acum. Miller nu prezice doar anul, ci inclusiv ziua când Hristos va reveni. Undeva între 21 martie 1843 și 21 martie 1844, când 21 martie pică, că nu a revenit, evident, reface calculele, de data asta în baza unui calendar evreiesc, și propune data de 18 aprilie. Când nici atunci Hristos nu revine, propune o dată în iulie. Când nici în iulie nu revine, propune, atenție, data de 22 octombrie 1844, fiindcă, spun el, va reveni în ziua a 10-a a lunii a 7-a din calendarul evreiesc. Atâta tulburare a produs în sate, în orașe, în zona respectivă, încât mii de oameni și-au vândut casele, proprietățile, au renunțat la slujbe, la școli, să aștepte revenirea lui Hristos. Până în zilele noastre, fenomenul acesta poartă numele de nebunia de la Boston, fiindcă nebunia a fost. Și a lui Miller și a celor ce l-au urmat. Evident, Iisus n-a revenit pe 22 octombrie. Mulți au rămas dezamăgiți. Atât de mult încât și fenomenul acesta poartă un nume în istorie sub titlul de Marea Dezamăgire. De ce? Fiindcă mulți au căzut în depresie. Unii s-au lepădat de credință. Alții au format tot felul de secte, Quakers, The Shakers. Alții, surprinzător, au rămas să-l urmeze pe Miller, chiar dacă au văzut că omul ăsta o bucta de atâtea ori. Ei, cum au încercat să spele beleaua? Să se justifice că Iisus a revenit în 1844, dar atenție, nu fizic, cum l-am așteptat ei, ci spiritual. El n-a coborât pe pământ să-și curețe sfântul locaș, ci el a început să curețe sanctuarul ceresc. Care e ăla? De unde o scos interpretarea asta? Nimeni nu știe, fiindcă în Biblie nu se menționează așa ceva. Dar când trebuie să scoți cămașa, născocești tot felul de găselnițe. Și asta a fost una bună. Și aici intru pe acel teren sensibil de care v-am spus. N-am cum să-l ocolesc, fiindcă istoria ni-l confirmă, și anume. Din grupul acestor oameni care au rămas fideli lui Miller, l-au crezut, l-au urmat, s-a născut mișcarea pe care noi astăzi o cunoaștem sub numele de mișcarea adventistă. Advent, venire. Sunt oameni preocupați de escatologie, de venirea lui Hristos. Acum am cunoștințe și prieteni adventiști pe care îi respect. Dar originea bisericii respective se regăsește aici. Nu la întâmplare însă încep să apară și anumite deviații teologice. La câțiva ani după, cei din această mișcare încep să chestioneze ziua Domnului, Dominica, Dominii Domnul, ziua Domnului, cea din Apocalipsa. Ziua în care credincioșii de-a lungul istoriei s-au adunat, și anume Duminica. Și au început să dea pe revers și să revină la lege, să proclame sabatul și să înlocuiască Duminica cu ziua de sabat. Tot atunci au început să creadă în anumite vedenii, cele mai cunoscute fiind ale prorociței numită de ei, Ellen G. White, devenită oarecum o persoană infailibilă, aproape cu un statut papal în comunitatea lor, dar foarte controversată din punct de vedere teologic. Vă spun toate astea, dragilor, ca să observați cum totul a pornit de la o chichiță escatologică și observați unde s-a ajuns. De aceea fii foarte atent cu escatologia. Nu te lăsa dus de valul curiozității. Acum, evident, celelalte culte creștine au studiat, au cercetat și au ajuns să respingă astfel de idei, dar e interesant că au fost alții care le-au îmbrățișat. Oare cine? Baha'i, o sectă islamică, care au susținut și ei, interesant, tot în baza acestor calcule de 2300 de ani, fiindcă și ei acceptă cartea Daniel, că era islamică se va sfârși și revenirea lui Mesia pe care îl așteaptă și ei ar fi avut loc în acel an. Mai apoi mormonii văd în anul 1844 anul restaurării drepturilor bisericii. Martirii lui Jehova, cei care nu cred că Iisus Hristos e Dumnezeu, pornesc și ei tot de aici. Interesant, tot dintre urmașii lui Miller. N-au renunțat la anul 1844, ci au declarat că în acel an, da, începe să trăiască ultima generație de dinaintea venirii lui Hristos. Atunci s-a născut turnul de veghe. Cred că mulți care ați fost oarecum în interacțiune cu martirii lui Jehova ați primit această publicație a lor. Ei au prezis că Iisus va reveni la 70 de ani după 1844 și anume în 1914. Când au văzut că Iisus n-a revenit, au declarat, că trebuie să scoată cam așa, da? Că revenirea a avut loc, dar spiritual. Acum trag un semnal de alarmă, fiindcă din păcate sunt nu mulți, puțini, și între credincioși evanghelici chiar și în Arad, care cred aberații de genul ăsta. Atenție! Când vezi alte religii necreștine, pseudocreștine și eretici, care susțin aceleași concluzii ca ale tale, eu cred că ar trebui să-ți tragi un semnal de alarmă și să-ți reconstitui poziția. Dar oamenii n-au făcut-o, ci au crezut în continuare la fel. Care e lecția pentru noi? Ferește-te, fii precaut, ferește-te de cei care vin să te momească, să te confrunte cu chestii din escatologie. Sunt lucruri cu mult mai importante de care trebuie să fii curios, nu escatologia. Ferește-te să-ți cunoști viitorul, atât al tău personal, cât și al pământului. Nu fii curios când e vorba de escatologie. Pe de altă parte, n-o nega, fiindcă ea există. Și ăsta e al doilea adevăr. Întrebarea asta, lansată de apostol adresa lui Iisus, stârnește sau vine din curiozitate, motivată de curiozitate. Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Dar ea arată și un realism. În alte cuvinte, ei știau, pentru ei era o certitudine că împărăția nu era ceva fictiv. Credeau că există, credeau că va reveni, o va reașeza. Nu era o îndoială, ci problema era când. În vremea asta sau altă dată? Și interesantă întrebarea, e foarte specifică. De ce? Fiindcă dacă te uiți în textul original, în greacă, vei observa un cuvânt. Pentru greci, și știți că am mai vorbit despre asta, aveau două cuvinte legate de timp. Cronos și Kairos. Cronosul era timpul punctat, specific, de unde în limba română ne provine cuvântul cronometrul. Cronometrează secunda și sutimea de secundă. Kairos era o perioadă de timp, o vreme generală în care se întâmplă ceva, dar fără o dată precisă. În text, apostolul îl întreabă de Cronos. De ce? Fiindcă ei știau că Dumnezeu, fiind mega organizat și structurat, având un plan, el are o zi anume, un moment exact când trebuie să vină. O dată precisă. De aceea îi spun, în vremea asta, acum, nu mai târziu, ai de gând să-ți reașezi din nou împărăția? Vedeți, pentru ei era o realitate. N-aveau nicio îndoială că Iisus își va reașeza împărăția. Întrebarea era când. De aceea, dragii mei, și noi, când privim escatologia, nu trebuie să ne ferim de ea. Nu trebuie să o ignorăm datorită unor abuzuri despre care am dat câteva exemple. Dar trebuie să fim precauți când e vorba de escatologie. Trebuie să recunoaștem că sunt anumite adevăruri fundamentale pe care nu le putem nega, dar mai apoi sunt anumite convingeri și păreri pe care oamenii și bisericile le au vis-a-vis de aceste adevăruri fundamentale. În alte cuvinte, sunt absoluturi și sunt păreri. Și pe linia asta am avut un mesaj, cei interesați îl puteți lua de la standul de carte. Care-i diferența? Cum pot discerne între absolute și păreri? Fiindcă trebuie să țin cont de astea când interpretez Scriptura. Ce sunt absoluturile? Absoluturile sunt adevăruri descoperite pe deplin și înțelese pe deplin. Ele sunt non-negociabile, sunt universale și transculturale, adică trec prin orice cultură. Okay. În ele, toți trebuie să fim uniți. Pentru ele trebuie să luptăm. Oricine neagă absoluturile Scripturii este un liberal, adică a trecut de granița creștinismului biblic. Da? Și de pericolul ăsta trebuie să ne ferim. Exemplu. Scriptura vorbește despre Iisus Hristos că e Dumnezeu întrupat. Cine nu crede asta, cine îl face un înger, cine îl consideră o energie, cine îl face un avatar, acel om trece de limita creștinismului biblic. De aceea martorii lui Jehova nu sunt considerați creștini, fiindcă ei afectează Dumnezeirea lui Hristos. Hristos e Dumnezeu întrupat. Mai apoi, știm tot din Scriptură, e revelat pe deplin, că El a murit pentru păcatele noastre și a înviat a treia zi în trup. Lucruri pe care nu le poți nega. Nu poți nega faptul că s-a născut din fecioară, prin Duhul Sfânt, că s-a înălțat la cer și că într-o zi va reveni. Lucrurile astea sunt absoluturi. Scriptura vorbește clar despre ele. Da? Oricine le neagă sau le trece sub o interpretare simbolică, afectează fundamentul credinței creștine. Pentru lucrurile astea trebuie să luptăm. Dar, tot în Scripturi și în biserici găsim învățături și practici care țin de nivelul părerilor. Ce sunt păreri? Sunt învățăturile care ne-au fost descoperite parțial și înțelese parțial. De ce? Dumnezeu a ales să nu le descopere în întregime. De aceea n-ai cum să fii dogmatic când ai de-a face cu astfel de învățători. Din contră, regula părerilor este respectul, nu judecata celui care susține o altă părere diferită de a ta. Și aici se dă lupta cea mai grea. Fiindcă tendința omului din totdeauna a fost să relativizeze absoluturile și să absolutizeze părerile. Pricepeți? Cei ce coboară nivelul absolutului la nivel de părere sunt legaliștii, cei ce ridică părerile la nivel de absolut sunt liberalii, cei ce ridică sunt legaliștii. Ambele extreme sunt periculoase. Și vă dau un exemplu să-l puteți pricepe. Venirea Domnului Hristos este un absolut. Nu se neagă, nu se negociază, nu se pune la îndoială, toată Scriptura vorbește despre ea. Cum va veni, când va veni, ce se va întâmpla, imediat după sau înainte de asta, intrăm în categoria părerilor. De ce? Fiindcă sunt diferite texte de diferiți oameni, adevăruri revelate, dar parțial în Scripturi. Ei, exemplu. Sunt unii care cred că Dumnezeu va mai da o șansă lui Israel la sfârșitul lumii. Precum în acest text. Când vei reașeza împărăția lui Israel din nou? Deci există o șansă care se dă lui Israel undeva în escaton. Oamenii aceia se numesc premileniști, fiindcă ei cred că atunci, în viitor, Iisus în planul lui va cuprinde din nou Israelul și în mileniu își va reașeza împărăția. Premileniști. Sunt unii amileniști, a fiind o formă de negație, care nu cred în lucrul ăsta. Mai sunt alții care se numesc postmileniști, care cred că Iisus și-a instaurat deja împărăția când a venit pentru prima oară pe pământ și de atunci, Satan fiind înfrânt, va ceda din ce în ce mai mult teritoriu. Evanghelia se va răspândi din ce în ce mai mult pe pământ. O perioadă de prosperitate va genera și crea o atmosferă a revenirii lui Iisus a doua oară pe pământ. Deci avem cel puțin trei perspective teologice care țin de escatologie. Tot așa, încă un exemplu, că precis ați auzit de ei, cinci poziții escatologice cu privire la răpirea bisericii. Precum bine știți, înainte de venirea lui Hristos va fi o perioadă numită necazul cel mare. În necazul cel mare, anticristul, fiara, va face ravagii pe pământ și va determina pe Dumnezeu să declanșeze ceea ce noi citim în Apocalipsă, da? Ei, unii vin și spun că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare și se numesc pre-tribulaționiști. Pre, înainte, tribulațion, latină, necaz. Înaintea necazului vor fi răpiți. Unii se uită în cartea Daniel și spun, stai un pic, biserica va fi răpită la mijlocul necazului cel mare și se numesc mid, de la mijloc, tribulaționiști. Alții se uită în Evanghelie și spun, nu, uită-te aici, biserica va trece împreună cu Israelul prin necazul cel mare, deci răpirea va avea loc concomitent cu revenirea lui Hristos la sfârșitul necazului cel mare, de se numesc post-tribulaționiști. Și apoi mai este o trupă care, studiind epistolele și Apocalipsa, consideră că biserica va trece prin necaz, dar înainte ca mânia lui Dumnezeu să vină pe pământ, chiar la finalul necazului cel mare, Dumnezeu îi va răpi. Poziția pre-wrath, adică înaintea mâniei. Și observați cum sunt păreri și păreri și păreri și păreri, împărțite pe baza ce? A unor texte variate din Scripturi, descoperite parțial și înțelese parțial. Dar de ce parțial? Eu am crezut că Biblia, fiind revelația lui Dumnezeu, El ne-a descoperit tot și n-ar trebui să existe dispute între noi. Ar fi fost interesant să se fi întâmplat așa ceva. Dar Dumnezeu știm bine că nu ne-a revelat tot. De ce? Fiindcă a avut cu siguranță un motiv bine întemeiat de ce a făcut. Ba chiar există versete care ne spune că El intenționat a ținut ascunse anumite lucruri pe care le-a descoperit treptat într-o revelație progresivă, unele pe care noi le descoperim aici pe pământ, altele care vor fi descoperite doar în cer. Și vei zice, da, de unde știi? Păi din Scripturi. Hai să vă dau câteva exemple. 1 Corinteni 13. Apostolul Pavel, nu-i orice fel de apostol, da? E apostolul care i s-a revelat Hristos, a avut descoperiri unice. În 1 Corinteni 13, cu versetul 10, observați un adevăr pe care trebuie să reținem. E real, nu-l putem nega. Spune așa textul. Pavel, căci cunoaștem cum? În parte, parțial. Și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-a făcut-o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, azi, în prezent, vedem ca într-o oglindă neclară, adică în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc cum? În parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Când se întâmplă treaba aia? Când va veni ce este de săvârșit. Și aici Pavel vorbește, dacă te uiți în context, despre revenirea lui Hristos. Până atunci, noi cunoaștem în parte, parțial. Când El va reveni, sau când noi vom ajunge în cer, vom cunoaște pe deplin, și ăsta e adevărul. Dumnezeu, intenționat, ne-a descoperit anumite lucruri, dar altele le-a descoperit progresiv sau deloc. Și un exemplu l-am avut duminica trecută. Mai țineți minte ce am citit din Romani și din Efeseni despre acea taină? Ce e o taină? E un mister. E un lucru ascuns. Cum a fost definită? Taina ascunsă de veacuri de Dumnezeu, dar descoperită abia mai târziu. Cui? Ascunsă de proroci și de cei din Vechiul Testament, dar descoperită azi apostolilor și prorocilor, sfinților Noului Testament. Care e taina? Biserica. Biserica, care într-adevăr a fost un adevăr ascuns de Dumnezeu, celor din Vechiul Testament au văzut doar parțial, nu știau exact despre ce e vorba, dar noi astăzi știm. De ce? Fiindcă Dumnezeu a revelat la un moment dat apostolilor din Noul Testament lucrul acesta. Și nu trebuie să ne mire. Avem un text în Deuteronom 29 și aș vrea să întoarceți, fiindcă textul ăsta ar fi bine să-l memorați. E un singur verset, simplu, ușor, dar care face o mare diferență. Cartea Deuteronom reprezintă legea. Numele Deuteronom vine de la Deutero, al doilea sau a doua, și Nomos, care înseamnă lege. Adică Moise reiterează, reproclamă legea vechiului legământ celor din Israel. Și după ce 29 de capitole le spune în ce constă legea asta, la finalul acestui capitol le dă un îndemn și o avertizare. Versetul 29 din capitolul 29. Fiți atenți cum spune textul. Lucrurile ascunse. Oh, sunt lucruri ascunse. Sunt lucruri ascunse. Lucrurile ascunse sunt ale cui? Ale Domnului Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale cui? Ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, cu ce scop? Ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Există lucruri ascunse, intenționat lăsate ca mister, nedescoperite de către Dumnezeu. Alea sunt ale Lui. Cele descoperite, precum în cazul lor, legea, da? Sunt ale noastre și ale copiilor noștri, cu ce scop? Să le împlinim. Dacă pentru ei a fost legea, pentru noi este Noul Testament. Noul Testament e ceea ce trebuie să ne preocupe și să împlinim, nu să căutăm, să ne dăm cu presupusul, să ghicim din lucrurile ascunse ale Domnului. Spunea Ravi Zacharias, unul dintre cei mai de seamă intelectuali ai creștinismului contemporan, și îmi place vorba lui, ceea ce Dumnezeu a făcut înainte de întemeierea lumii și ceea ce El va face la sfârșitul lumii, îi treaba Lui. Pe noi ceea ce trebuie să ne intereseze, îi ce facem aici și acum cu ce ni s-o dat. Fiindcă pentru aici și acum, Dumnezeu ne-a revelat atât de mult încât numai să putem duce. Întrebare. Unde se dau cele mai multe bătălii între teologi? Unde se judecă, se divizează, se anatemizează oamenii între ei? De obicei, pe subiecte care au de face fie înainte de întemeierea lumii predestinați. Oh, eu sunt calvinist, eu sunt arminian. Pe cine ales? Cum ales? Uite așa ales. Sau pe escatologie. Ce se întâmplă la sfârșitul lumii? România au o vorbă. Ține-o minte, ai greșit cum le traduci la americani. Nu te băga acolo unde nu-ți fierbe oala. Dumnezeu are o oală pentru tine, da? E a ta. Nu te băga între oalele Lui. Da? Sunt anumite lucruri clare, reale, adevărate, pe care le știm din escatologie. Dar sunt anumite lucruri pe care nu le știm. De ce? Fiindcă Dumnezeu n-a vrut să ni le descopere. Și aici avem un exemplu concret. Iisus ni-l dă. Dacă vrei să contești pe cineva, nu cred că poți să-l contești pe Iisus. Matei 24. Vorbește cu apostolii despre revenirea Lui, despre sfârșitul lumii, care, repet, e o realitate, asta nu o poți nega. Și spune așa, versetul 36, despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și acum te întreb pe tine, România, Când cineva îți spune nimeni, cât să-ți incluși nimeni ăla? Nimeni! Ok? Dumnezeu ține ascunse anumite lucruri de îngeri, atenție, și de Fiul și de Hristos, în special ce? Ziua și ceasul. Și atunci cine suntem noi să ne băgăm nasul în treburile Domnului? Să dăm date cum a dat William Miller sau acum câțiva ani, ați văzut și până Araci, peste tot erau afișe cu Harold Camping, care pe 21 mai 2011 prezicea că vine sfârșitul lumii. Sau să ne încăpățânăm, să susținem poziții escatologice în baza cărora să ne denigrăm unii pe alții. Asta mă doare. Și mă doare că sunt chiar între urmașii lui Miller, care îi urăsc pe catolici și văd în Papa de la Roma fiara din Daniel Anticristul. Pe lângă faptul că, biblic și teologic vorbind, e șubred, e greu să înțelegi cum frați creștini față de alți oameni creștini, indiferent de pozițiile și gândirea lor, îl face drac Anticrist. Hai să fim serioși. Și să ajungi la asemenea concluzii din escatologie, unde terenul e atât de alunecos. Și în Daniel, până acum, am expus cel puțin 50 de interpretări pe diferite capitole și teme din Daniel. Imaginați-vă că în istoria creștinismului au fost înregistrate oficial, 242 de preziceri în care oameni din biserici, cu nume din biserici, au dat ziua și anul revenirii lui Hristos. Și nu vine să cred. Îl înțeleg pe ăla care-i dus și stă pe undeva pe afară, care abar n-are de scripturi. Dar, Doamne, când Iisus se spune, nici eu nu știu, măi omule, pentru că numai Tatăl știe. Versetul ăla, oare unde e în minte acestor oameni? Și asta e realitatea. Realitatea că așa cum Hristos va reveni, așa cum împărăția se va reașeza, da? Realitatea că noi ne cunoaștem, noi cunoaștem în parte și nu putem fi dogmatici. De aceea trebuie să recunoaștem limitele, să ne smerim, să acceptăm că în escatologie nu putem cunoaște totul pe deplin. Ba chiar nu ne este indicat să cunoaștem vremurile, să căutăm soroacele, când și cum se vor împlini. De unde știu? Uitați-vă la întrebarea noastră. Care-i răspunsul lui Iisus la întrebarea ucenicilor din Fapte, capitolul 1? Ucenicii întreabă, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția? Și Iisus le răspunde. Ce le răspunde? Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu-i treaba voastră, nu te băga în business-ul lui Dumnezeu. Nu-ți băga nasul în ce? În a încerca să deslușești vremurile și soracele. De ce? Fiindcă n-ai nicio șansă. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea. Cuvântul ține de autoritatea lui Dumnezeu. Acolo unde nici măcar Fiul sau Ungerii n-au acces. Poate cineva să uzurpe autoritatea, stăpânirea lui Dumnezeu, să poată să aibă, nu știu cum să o numesc, aroganța aia încât să spună, Doamne, dar eu știu tainele, eu știu că atunci stau și mă minunez. De aceea feriți-vă de cei care vin cu formule escatologice. Feriți-vă de cei care vin să vă demenească cu escatologia. Voi credeți că Domnul Iisus va reveni. Credeți că într-adevăr lucrurile se vor întâmpla, dar nu vă lăsați amăgiți. Poate că acum am înțelegeți de ce. Unii dintre voi mereu m-ați întrebat, Cristi, de ce nu predici în escatologie? Da, am predicat 3 predici din miile de predici care le-am predicat. 3 ori fost pe escatologie. Ăsta e motivul. Asta e prima mea serie din Daniel în care n-aș fi intrat dacă n-aș fi rămas loial predicării expozitive. Și așa cum am trecut prin primele 6 capitole în care nu era vorba de escatologie, nu puteam să mă rezum la primele 6, așa cum mulți predicatori fac. Predică primele 6 după care le lasă. Și am zis, hai să trecem prin toate. Dar credeți-mă că nu-i simplu. De aceea am inserat predica asta ca nu cumva la sfârșitul acestei serii de predici în care am vorbit în escatologie să te lași virusat de cercetări fără rost, să te trezești deraiat și vaccinat, tatuat în minte cu etichete escatologice. Realitatea biblică e că Iisus va reveni. Realitatea biblică e că noi trebuie să fim pregătiți. Asta vom predica în biserica asta. Mai mult de atât îți păreri și convingeri la care trebuie să ne respectăm. De aceea respectați pe cei care au păreri diferite. Dar agreați în absoluturi. Prima lecție. Escatologia, atenție, îți stârnește curiozitatea, ai grijă. Doi, escatologia te duce într-un realism și important să știi de el. Hristos va reveni, dar trei, escatologia are și o parte bună a ei. Și anume îți dă nădejde. Nădejdea noastră. Observați și în întrebarea asta, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? În ce vreme? Păi în vremea asta, când între noi în Israel ne uităm pe zi ce trece și romanii ne asupresc din ce în ce mai mult. În vremea asta în care trebuie să stăm închiși în spatele ușilor încuiate, fiindcă preoții și farisei ne vânează și ne arestează. În vremea asta, Doamne, când în Israel Irod împăratul calcă orice normă de moralitate și bun simț, în Pilat nu te mai poți încrede, fiindcă se spală pe mâini, la fel ca în vremea lui Hristos, și lasă corupția și nedreptatea să-și facă pasul. De aceea, Doamne, ce bine ar fi ca în vremea asta să-ți așezi din nou împărăția. În vremea asta, Doamne. De ce? Fiindcă împărăția va aduce liniște și pace. Va aduce dreptate. Și câtă nevoie de liniște și pace avem. Aveau și ei, avem și noi. Împăratul va face dreptate. În lumea asta tânjim după dreptate. Împărăția lui va aduce vindecare, acolo nu vor mai fi boli, vor mai fi lacrimi, nu va mai fi suferință sau durere, nici măcar moarte, câți ne așteptăm o asemenea zi. După vremea asta ploioasă și rece, într-o zi am ieșit cu Pepper la plimbare. Pepper e ciobănescul meu german, un pastor nu poate să aibă altfel de câine decât ciobănesc. Acum unii m-au întrebat în pauză, de ce n-ai ieșit cu nevasta? Ies și cu nevasta, dar ideea e că Pepper niciodată nu vorbește și tace și ascultă. Am ieșit pe câmp. De ce? Fiindcă casa mea e aproape de câmp. Așa mi-am dorit-o, să am un loc aproape unde să pot să vorbesc cu Dumnezeu în adevăratul sanctuar, în creația Lui, în natură, pe câmp. Și mă plimbam cu Pepper și la un moment dat, în timp ce mă plimbam în zilele astea cu un pic de soare, am rămas izbit de un miros de mușețel. Acum, pentru unii dintre voi nu înseamnă nimic treaba asta. Pentru mine înseamnă mult, e mirosul copilăriei, e mirosul ierbii de acasă. Țin minte cum mă jucam pe marginea șanțului în satul bunicilor și mereu mă aruncam și stăteam întins în iarbă. Îmi plăcea să privesc cerul și dintotdeauna simțeam mirosul de mușețel, îl adunam în mâini, îl sfărâmam să-l miros. Așa de dor mi-a fost de casă, de mirosul ierbii de acasă, încât atunci când am ajuns pentru prima dată în America la studii, am căutat cu disperare un colț care măcar să semene cu ceva din țara mea. Imaginați că eram în Chicago, totul e beton și clădiri înalte. Între zgârie a nori am găsit un parc, probabil 10 metri diametru, unde erau trei pomi și iarbă pe jos. Și m-am întins pe iarbă. Am închis ochii. Am vrut să retrăiesc euforia și melancolia clipelor de acasă. Și am fost șocat să văd că iarba n-avea miros. Că era dintre aceea crescută pentru a fi pusă pe rol, mai degrabă artificială decât naturală, n-avea miros. De aceea, de fiecare dată când reveneam acasă, mă aruncam în iarbă și savuram mirosul florilor de câmp. Fiindcă mi-era dor de casă. Te întreb, creștine, nu ți-e dor de cer? Nu ți-e dor de casă? De acel loc în care, în sfârșit, povara ți se va lua? De locul ăla unde lupta se va încheia? Nu-ți vine să strigi, vino Doamne Iisuse și sfârșește odată chinul ăsta, lumea asta, trupul ăsta slab și neputincios, nedreptățile și strâmbătatea în care trăiesc. Nu vi se pare ciudat că în ultimul capitol al ultimei cărți, în ultimul verset din Apocalipsa, stă scris așa. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, e vorba de Iisus, da, eu vin curând. Și acum fii atent. Vino, Doamne Iisus! Nu ți-i dor de casă? Nu ți-i dor De vremea aia când vei fi cu Dumnezeul tău, vezi, escatologia ține viu dorul de casă. Escatologia nu ne-a fost dată să deslușim ițele ei, ci să înțelegem scopul și anume să ne transmită că în final, că există un final, unu la mână, doi, că în final Dumnezeu învingător, trei, că răul se va sfârși odată, patru, că tu cel ce crezi în el vei fi mântuit și cinci, că s-a meritat lupta, ai sfârșit alergarea, fiindcă există un loc special pregătit de el pentru tine și pentru mine. Și asta ar trebui să-ți dea speranță, să-ți dea imbold, să-ți dea nădejde. În fiecare duminică stau aici în spate din cauza bolii mele. Știi cine mă păzește ca la un bodyguard al meu? Fratele Petre Costea, 85 de ani. De-abia umblă, de-abia vorbește. De-aia stă acolo datorită neputințelor sale. Dar un om care nu vrea să stea acasă duminica când e biserică. Ce lecție pentru unii dintre noi. Știi ce m-a zis în dimineața asta? Frate Cristi, eu trăiesc a doua viață. La 85 de ani. Mă uitam la el în condițiile astea că abia nici măcar nu se poate ridica de pe picioare, trebuie să fie ajutat. Trăiesc a doua viață. Viața în care abia aștept să vină Domnul. Să mă elibereze de acest trup neputincios. A doua viață. Este o cântare care spune, vine o zi, vine o zi, când cel rău nu va mai fi. Va fi pace în veci de veci când în ceruri ai să pleci orice zi. Ce glorioasă va fi. Și asta vrea să-ți comunice Daniel. Asta vrea să-ți comunice Dumnezeu prin cărți cum e Apocalipsa, cum e Daniel, prin prorociile legate de sfârșitul lumii. O, e adevărat că ele sperie și trebuie să sperie pe cei care nu sunt mântuiți, care n-au o relație cu Domnul. Fiindcă acea zi va veni și nu va zăbovi. Dar, dragul meu, pe tine, cel ce crezi în Dumnezeu, cel ce e în serios relația ta cu Tatăl Ceresc, aia e ziua binecuvântării tale, fiindcă cei care l-au urmat aici pe pământ, îl vor urma și în ceruri. Și despre asta e vorba în escatologie. Așa că nu te mai îmbârliga în detalii. Nu te lupta să găsești ceea ce nu ți este dat să găsești. Nu fi curios, ci fi realist și crede că Dumnezeu a revelat pe deplin ceea ce trebuie să știi pe deplin și aia se va împlini și asta trebuie să-ți dea nădejde. Și îmi vei spune, da, dar cum poți să am nădejde? Crede în Hristos. Predă-ți viața în mâinile Lui. Ascultă de ceea ce El îți spune să faci. Și apoi fă ceea ce ucenicii trebuiau să facă. Nu să fii interesat de escatologie. Ce? Uită-te în text. Iisus, când îi pune întrebarea, îi blochează și le redirecționează atenția spre altceva cu un mult mai esențial. Observați în textul citit. Ei l-au întrebat, în vremea asta ai de gând să reașezi din nou împărăția lui Israel? Și el a răspuns, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl a păstrat sub stăpânirea Lui, ci voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va pogorî peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Preocuparea ta și a mea e să fim martori, să fim siguri că avem o relație cu El, să fim siguri că Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre și că îl mărturisim. Asta e menirea noastră, asta trebuie să ne preocupe. În momentul în care tu faci treaba asta, tu ai nădejde. Tu nu mai trebuie să te îngrijorezi când va fi, cum va fi. Hristos îți dă nădejde că atunci când El va reveni sau tu vei pleca, vei fi cu El. Concluzie? Când e vorba de escatologie, cum ar trebui să o privesc, să o abordez, să mă situez în privința ei? Unul la mână. Să cred în ea. Că Iisus va reveni, că lucrurile astea se vor întâmpla. Doi, să fiu însă precaut. Trei, să iau ce-i esențial. 4. Să nu mă las prins în ițele ei. Și 5. Să văd finalul și să am o nădejde. Fiindcă tu și cu mine știm cum se va sfârși. Tu știi unde vei ajunge. Dumnezeu va birui. De aceea, dragul meu, e vremea să crezi că Iisus va reveni, dar e vremea să crezi că ar trebui să fii precaut când e vorba de escatologie. Nu-i treaba ta să deslușești vremurile și soroacele, e treaba lui Dumnezeu. Cine crede în El și trăiește pentru El, nu mai trebuie să știe când și cum se va sfârși, fiindcă totul e în mâna Dumnezeului Său, inclusiv sufletul Lui și sufletul tău. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne rugăm. Doamne, mulțumim! Mulțumim că nu ne-ai lăsat în ignoranță, ci așa cum ai profețit, atâtea evenimente în istoria lumii și s-au întâmplat, s-au împlinit cu exactitate. Doamne, la fel se vor împlini și cele ce au de-a face cu sfârșitul lumii. Cu ziua în care Tu vei reveni, mulțumim că vei reveni, Iisuse. Mulțumim că avem o altă viață pe care o anticipăm, pe care o așteptăm. Dar dă-ne discernământul necesar, Doamne, să credem lucrurile astea, să ne pregătim pentru lucrurile astea. Și pe de altă parte, dă-ne și înțelepciunea de a ne feri să fim prinși în ițele scatologice. Dar, Doamne, ce bucurie e să știi că ai nădejde. Ce bucurie e să știi că în curând regele tău va veni. Ce bucurie să știi că în curând viața, sfârșitul se va întâmpla și tot ceea ce a fost prorocit se va împlini. Doamne, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru toate astea, în numele și pentru meritele împăratului pe care îl așteptăm să vină, în numele lui Iisus. Amin.